Nu skal du spidse dine ører, for nu kommer der altså en rækkefølge af ord, som Osman og jeg skiftes til at læse højt. Altså, og vi tager den på en god blanding af engelsk og dansk. Og så ser vi på bagefter, hvor mange kan du nævne, når vi er færdige. Jeg starter. Antiflogistin.
Periosteum.
Tachydiastase.
Plasmon.
Ambrosia.
Trækhelt.
Streptococcus.
Staphylococcus.
Micrococcus.
Plasmodium.
Mississippi.
Freiheit.
Philadelphia.
Cincinnati.
Athletics.
No war.
Edinburgh.
American.
Russian.
Philosophy.
Pete Poltgesters Rust.
Salamagundi.
Umisilikuzi.
Bangmanvate.
Schlechters Neck.
Mansinyama.
Theosophy.
Catechism.
Magiskumalops. Og det var pyha. Ja, det var det sidste ord. Altså, den her liste af ord memorerede skakspilleren John Pillsbury. Altså, og han kunne sige den i rækkefølge, efter at have kigget på den i et par minutter. Altså, og han kunne guddødme os sige den bagfra. Det synes jeg er fascinerende.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Hvor langt kan du huske tilbage i dit liv? Jeg tror, en af mine første erindringer, den er fra vuggestuen. Jeg har nok været sådan 2,5 år. Og det er sådan det er dunkelt og støvet i tankerne. Der er ikke sådan stillet helt skarpt. Og det er sådan en eller anden form for glemt, eller sådan af, hvordan der ser ud på stuen. Og måske så leger vi købmand. Men der er sådan en eller anden følelse i mig, sådan af noget ubestemmeligt. Det er ikke dårligt. Det er godt, det er sådan en følelse. Jamen, en vuggestuefølelse, vil jeg næsten kalde det. Altså, og det er jo pudsigt, hvad det er, man lige husker. Nogle gange så er det de her skelsættende begivenheder, men lige så ofte er det sådan fuldstændig almindelig dagligdags ting, som at pakke indkøbsvarer ned i papirsposer fra Superbosen i 1980'erne. Du er, hvad du husker. Det kan være, det skal være vores motto i dag i Kraniebrud, for det handler nemlig om hukommelse. Det handler om at huske og erindre, men det handler også om at glemme. Og hvem bliver du, når du begynder at glemme dit levede liv? Vi skal også høre en såkaldt hukommelsesatlet om, hvordan han træner til europamesterskaberne i hukommelse. Og med i studiet i dag, der har jeg Osman Skjold Kingo, som er psykolog og ansat ved Psykologisk Institut på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Velkommen til dig, Osman.
Mange tak.
Og velkommen til Kraniebrud. Allerførst, Osman. Altså, hvor langt kan du huske tilbage? Hvad er det første, du kan huske?
Jamen, jeg tror også, at jeg har været omkring 2-2,5. Det er svært at sige sådan helt nøjagtigt. Jeg har en erindring om, at jeg står ude foran et butiksvindue og kigger ind på en bamse, der er inde bag ved ruden, som jeg gerne vil have fat på. Og jeg har en fornemmelse af, at min far og mor er i nærheden. Og det er egentlig det, et glimt af, at jeg står og kigger ind og gerne vil have den her bamse, og måske hiver min far lidt i armen for at gøre ham opmærksom på, at der var sådan noget, jeg gerne ville have fat på.
Så det er, altså, det er heller ikke en skelsættende begivenhed?
Nej.
Sådan, men det er bare sådan en af de der sådan hverdags glimt?
Lige præcis, ja. Det kan virke lidt tilfældigt.
Ja, det er så sjovt det der med, hvad man husker. Men altså, det kommer vi tilbage til. Mm. Hvad er det for en slags hukommelse, du beskæftiger dig med?
Ja, men jeg forsker i, man kan sige, det er to forskellige aspekter af den samme ting. Man kunne kalde det barndomshukommelse, sådan som overskrift. Og den ene side af det, det er det, vi to har snakket om lige nu, altså voksnes erindringer for barndommen, som er en måde at gå til det på. Og den anden side af det, det er så at undersøge børns hukommelse, altså hvordan husker børn, mens de er børn.
Ja, altså sådan noget med, om de husker i billeder, eller altså hvad der gør, at
ja,
de bliver
hængende? Ja, det kunne det være, men egentlig også noget med, altså hvornår i løbet af barndommen er man i stand til at huske hvad?
Ja.
Hvornår man er fx, hvornår vil man være i stand til at huske, hvad man har oplevet sidste lørdag? Så det ville være den slags også.
Ja. Mm. Er det meget anderledes, altså hvordan børn husker i forhold til, hvordan voksne husker?
Jamen det er det, altså principperne er det samme, men der er nogle forskel på at være børn og voksen, som gør, at vi også husker tingene forskelligt, og både oplever ting forskelligt, alt afhængig af, hvilken alder børn vi taler om, men også husker tingene forskelligt. Og så er der også sådan helt generelt det her med, at ligesom vores krop udvikler sig, så udvikler vores hjerne sig også, og det har også betydning for, hvordan vi husker.
Ja. Jamen altså, og nu, jeg nævnte jo i introen det her med, at du er, hvad du husker. Hvad betyder vores erindring for vores identitetsdannelse?
Jamen, den betyder jo ret meget. Altså, hvis vi virkelig skal fortælle andre mennesker om, hvem vi er, så er det næsten umuligt at gøre, uden at fortælle nogle historier fra vores liv. Og det vil jo ofte have noget at gøre med vores barndom, vores opvækst, nogle skelsættende tidspunkter i vores liv, nogle oplevelser, vi har haft, som har været med til at forme os i den ene eller den anden retning. Så vi bruger vores hukommelse utrolig meget til at have den her fornemmelse af, at vi er en person, at vi er og har et selv.
Altså, så det er den funktion, det har for os, hvad kan man kalde det, altså den her selvbiografiske hukommelse?
Ja, altså den selvbiografiske hukommelse, det er jo netop det, vi kan huske, som på en eller anden måde er knyttet op på vores selv, som har noget at gøre med, at jeg var til stede i en eller anden situation. Så jeg som person, jeg som et selv, har oplevet det der, har måske været med i den og den situation og i det forløb, der spillede sig ud der. Så det er det her med, at vi ligesom knytter vores egen person op på de her episoder, vi har levet og kan huske.
Ja, og det kan altså være alt fra det mere skelsættende over fødselsdag til at gå forbi det der vindue i legetøjsbutikken.
Fuldstændig, ja.
Hvor der var den
det kan være der. Det kan være alt muligt. Det er klart sådan de prototypiske, hvis man skal fortælle om sine livserindringer eller sådan noget, ikke? Så vil man jo gribe fat i nogle af de mest betydningsfulde, personligt betydningsfulde erindringer. Men det er den samme slags hukommelse, kan man sige, også når vi skal huske, hvad skete der, da jeg var nede i Fakta i lørdags, eller et eller andet, og sådan på en dag, hvor der måske ikke skete noget særligt, men jo også noget, vi kan have en hukommelse for, som vi også har brug for at kunne huske den slags almindeligheder.
Så handlinger, vi har gjort, eller begivenheder, vi har på en eller anden måde deltaget i?
Ja, præcis, ja.
Ja. Altså, hvordan kan det så være, at det er så meget forskelligt, vi husker?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, en af årsagerne til det er, at vi er optaget af forskellige ting. Så hvis vi snakker om når du spørger, at det er forskelligt, det vi husker, hvis vi så snakker om, at der er forskel på, hvad forskellige personer husker, jamen så er det jo fordi, vi er optaget af nogle forskellige ting. Så vi kender sikkert alle sammen det her med, at vi har været til det samme selskab, eller været i den samme situation som en anden person. Og når vi så kommer hjem, jamen, så har vi taget noget vidt forskelligt med. Vi har oplevet tingene forskelligt, og vi husker det også ofte forskelligt. Jeg tror, mange søskende vil kunne skrive under på det også, når de snakker tilbage om deres fælles barndomserindringer, så vil det sjældent være fuldstændig overlappende, sådan som man husker det. Så det kommer meget an på netop, hvordan man selv ligesom agerede i situationen, og hvad der var betydningsfuldt for en selv i situationen. Og sådan en lang række andre faktorer, som spiller ind på, hvordan vi også senere hen så husker det, og hvad der bliver vigtigt for os med tiden.
Ja, altså nu snakker vi før om det her med, hvor langt man kan huske tilbage. Altså, hvorfor kan man ikke huske sådan helt tilbage til, man var et år?
Jamen, det har man også undret sig over, og det har faktisk et navn, det fænomen, det man kalder det for barndomsamnesi. Og det lyder lidt som en sygdom, fordi amnesi, det har noget at gøre med ikke at kunne huske, men det er sådan helt almindeligt. For alle mennesker. Det er sådan et almen psykologisk fænomen. Og typisk så kan man ikke huske tilbage fra før man var, i hvert fald ikke før man var to, og ofte mange kan ikke huske tilbage fra før de var tre eller fire. Også sådan. Så gennemsnitligt faktisk i Danmark, der husker vi tilbage til vi var cirka fire år gamle. Og så kan der være stor variation. Og der man har forsøgt på mange måder at forklare det her, en del af forklaringen har sikkert noget at gøre med vores sproglige udvikling, at det her med at huske er også meget, og i hvert fald at kunne fortælle om, hvad man kan huske, er meget knyttet op på vores sprog og vores sproglige færdigheder, og de er jo klart, de er jo ikke særlig udviklet, når vi er helt små. Så det er en af årsagerne. Så er der vores hjernes udvikling, som også har betydning, så de strukturer i hjernen, som understøtter vores hukommelsessystem, de udvikler sig også. Og så er der faktisk det her med selvfornemmelsen, som også er noget, der udvikler sig. Det her med at have en fornemmelse af, at jeg er en person, og at jeg er et individ, som oplever verden på en anden måde, end du måske gør, eller min kammerat gør. Det er faktisk også noget, som er med til at hjælpe os med at huske, hvad vi har oplevet. Og det er også noget, der udvikler sig.
Selvfornemmelse.
Selvfornemmelse, ja.
Ja. Hvornår begynder man at få den her selvfornemmelse?
Jamen, Det er svært at give sådan en skæringsdato. Altså man har lavet sådan nogle undersøgelser, for eksempel med, hvornår er det, at at man kan se sig selv i et spejl og genkende sig selv. Det er sådan en form for selvforståelse eller selvfornemmelse. Og det er noget, der sådan typisk udvikler sig, når man er omkring en 18, halvandet måned, halvandet til 2 år gammel, deromkring. Og der vil man for eksempel, hvis man sætter små børn foran et spejl, og så sætter en rød plet i panden på dem med noget maling, uden at de har opdaget, at de fik den. Hvis de så kigger sig selv i spejlet, så hvis man er yngre end det, så kan de finde på at prøve at knide den der plet af ind i spejlet.
Ja.
Men hvis de ligesom har den her evne lige pludselig til, man kalder det mirror self-recognition, jamen så vil de tage sig op til deres egen pande, når de kigger på spejlbilledet.
Så ved de godt,
det er... I erkendelse af, hov, det har noget med mig at gøre. Det er mig, jeg kan se. Nu skal jeg lige... Hvad er det for noget, jeg har i panden?
Men altså, hvis man så har oplevet noget tidligt, altså man var spædbarn, og det måske har sat sig som en eller anden følelse eller sådan noget, kan man så godt komme til at huske det senere? Altså kan man rykke tingene fjernere og fjernere, eller kan man komme til at huske mere og mere fra de tidligste erindringer?
Jamen man kan godt, altså der er ikke noget, der tyder på, at vi i virkeligheden husker tingene bedre og bedre. Og der vil det jo, hvad skal man sige, og det giver god mening det her med, jamen, jo længere tid der går, forestiller man sig, jo sværere må det være at huske noget, der er sket. Og på mange måder, så er det også sådan, det forholder sig, i forhold til at huske, hvad der sådan er faktuelt er sket i hvert fald. Men der er altså gengæld også meget, der tyder på, at for eksempel nogle af de her tidlige erindringer, som vi snakkede om før, de her tidligste barneerindringer, de kommer til at stå mere og mere klart og tydeligt for os. Altså vores fornemmelse af, hvor godt vi kan huske dem, øges faktisk med alderen. Og det fortsætter hele vejen op gennem livet, så jo ældre vi er, jo mere klar og tydeligt billede har vi til sydenlænden af de her helt tidlige erindringer. Så der kommer det jo tættere på årene.
Hvordan kan det være?
Ja, og det, igen, det giver jo ikke så meget mening, for man skulle synes, at det bare faded med årene. Men det har nok noget at gøre med, at man har haft rigtig mange år til at øve sig på de her minder, måske nogle minder, som man netop har fortalt om mange gange, fordi det er noget, der har betydning for ens livshistorie og ens selvopfattelse. Så de bliver øvet mere og mere, og derfor så kommer de måske til at fremstå mere klare og tydelige. Måske får de også nogle positive og nostalgiske minder knyttet på sig, som også ligesom er med til at booste vores opfattelse af, hvor klare og tydelige de her minder er.
Ja, så der er så simpelthen noget om os selv, som vi altså på en eller anden måde kommer til at tillægge mere betydning, og så er det det, man fortæller, når man på en eller anden måde skal gøre red for, hvem man er.
Lige præcis, ja. Ja.
Ja. Altså kort, hvordan fungerer hukommelse?
Ja, altså hvordan fungerer hukommelse? Der er jo mange forskellige vinkler at angribe det fra, kan man sige. Ikke? Men altså, hukommelse er jo noget, der for det meste foregår i hjernen, kan man sige. Ikke? Og der er så forskellige typer af hukommelse, man kan snakke om. Men ofte så taler man om det på den måde, at når vi oplever et eller andet, hvis vi snakker om hukommelse for begivenheder, når vi så oplever et eller andet, så snakker vi om, at vi indkoder det. Altså vi lader det ligesom gøre indtryk på os. Og det er en del af det at huske. Det er det, i det hele taget har taget det ind. Og noget andet er så, hvor længe det bliver der. Om det er noget, der fæstner sig, så det kalder vi, at det bliver konsolideret. Og så i sidste ende, om vi så kan grave det frem. Så det er sådan, ofte sådan, man taler om det som indkodning, og så konsolidering, og så genkaldelse. Vores evne til det hele taget at hive det her frem igen.
Radio 4 taler med Danmark.
Altså så i forhold til det her med at blive til nogen, kan man sige, så spiller vores erindring altså en rolle i det, og vores levede liv, det er med til at fortælle os, hvem vi er til en vis grad i hvert fald, og det kommer vi også til at vende tilbage til. Men vi skal lige forbi den klassiske psykologi først, for lige at se på, hvordan der historisk er blevet set på hukommelse, og hvordan vi ser på det i dag. Altså hvad siger den klassiske psykologi om hukommelse?
Jamen det, altså hvis vi kigger på det sådan lidt historisk, så har det ændret sig. Altså det her med at være interesseret i den menneskelige hukommelse, det er sådan set noget, der er gået for sig i rigtig mange hundrede år, og noget som de gamle græske filosofer også interesserede sig for. Og i mange år, der har det her med at beskæftige sig og interessere sig for hukommelse, det har handlet om, at nogle enkelte personer har sat sig ned og prøvet at fornemme eller tænke efter, hvordan fremstår mine minder for mig. Så det har været det, som man kalder for introspektion. Eller sådan. Og så har man gjort sådan nogle tanker og nogle teorier om det, og man nogle gange koblet det op på noget filosofi også. Sådan har det været rigtig mange år, faktisk helt op til slutningen af 1800-tallet. hvor der så var nogen, der begyndte at interessere sig for, at man gerne ville undersøge det her. Ligesom videnskaben også var ved at vende frem på andre områder, så ville man gerne prøve at se, om man kunne måle og veje det her lidt mere. Og der begyndte man at give folk nogle øvelser eller nogle test. Altså det kunne fx være sådan en liste med ord.
Som den vi lige startede med,
ja. Hvor man gav folk nogle lister af ord, og så prøvede man at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at sådan en liste bliver nemmere eller sværere at huske, og hvor meget kan man huske af det, og så videre. Og det var så den her måde med ordlister, og den her lidt tekniske måde, kan man sige, at undersøge hukommelse på. Den var ret dominerende derfor omkring overgangen fra 18 til 1900-tallet, og så faktisk helt op til omkring 1990'erne, hvor man så begyndte at interessere sig for det her med hukommelse for de her episoder, som vi har snakket om, altså personlige erindringer, og også begyndte at forholde sig videnskabeligt til det.
Altså, nu kan man kalde, er det den sådan narrativ psykologi, eller hvad?
Ja, det er en del af den narrative psykologi, men det er sådan set, altså man kalder det selvbiografisk hukommelse eller episodisk hukommelse.
Ja.
Når vi snakker om narrativ psykologi, altså en narrativ er jo en fortælling, så det overlapper helt sikkert med, når vi snakker om livsfortællinger for eksempel. Og vi har også, altså jeg har kolleger, som interesserer sig for den del af hukommelsen også, som er de her livsfortællinger og det narrative i det. Men der er mere i det end det, kan man sige. Så det er en delmængde af den narrative side.
Mm. Altså i forhold til, at det lige er i 1990'erne, man begynder at se på den episodiske hukommelse.
Ja.
Er der nogen sådan særlig grund til det lige der? Eller hvad sker der noget?
Altså, jeg tror, at det var en del af sådan en bølge med, at vi skulle ud af laboratorierne og have fat i den type hukommelse, som havde mere at gøre med, hvordan rigtige mennesker levede deres virkelige liv. Og der var det ikke altid, at det gav så meget mening, det her med at kigge på ordlister. Altså det kan være interessant og spændende, men der var man mere interesseret i sådan noget med, kan folk huske, hvad de skal købe, når de er i supermarkedet? Kan folk berette om, hvad de oplevede til festen i lørdags? Det er ikke altid, man kan det, men det kan så have andre årsager. Men hukommelsesmæssige ting, som er en del af vores levede liv og en del af vores hverdag, begyndte lige pludselig at have forskernes interesse også.
Ja, og der er noget med at huske tilbage på de her, altså på erindringer, men der er også noget med faktisk at huske frem, altså det der med indkøbslisten. Hvad skal jeg købe lige om lidt, når jeg står henne i Netto?
Ja, lige præcis, ja. Og det er det, man kalder for prospektiv hukommelse, sådan fremadrettet hukommelse. Og det var også noget, som man begyndte at blive opmærksom på, fordi det er også igen noget, vi har brug for som hverdagsting. Husk at købe mælk. Husk at hente Bertha nede i vuggestuen. Vigtige ting, som kan have virkelig træls følger, hvis vi glemmer det, lidt afhængig af, hvad vi taler om. Så vi har brug for den del af vores hukommelse også, som ligesom griber frem i fremtiden.
Ja. Altså, i dag, der taler man jo også meget om sådan noget positiv psykologi.
Ja.
Hvis nu jeg skal komme med min sådan fortolkning af det, så er det noget med, at vi helst ikke skal dvæle for meget ved alt det, der ikke virkede, men vi skal ligesom se på det, der virker, og så bare vende ryggen til det andet. Nu skal vi videre.
Mm.
Hvordan ser den positive psykologi på hukommelse og erindringer?
Jeg tror faktisk ikke, jeg kan svare på, hvordan den positive psykologi ser på erindringer, men jeg kan sige noget om, sådan ud fra et hukommelsesmæssigt perspektiv, hvad det her med positiv psykologi er for noget. Fordi til dels er det, hvad skal man sige, svarer det til en mekanisme, som alle mennesker har, at vi har en tendens til at huske det positive lidt bedre, end det negative, vi har oplevet i vores liv. Og det kalder man for en positivitetsbias. Og det er egentlig på mange måder ret smart, fordi det gør, at når vi ligesom skal kigge tilbage på summen af, hvad vi har oplevet, så bliver vi en lille smule mere positive, og det gør, at vi også har mere mod på at kaste os ud i nye ting, eller vi har energi til at beskæftige os med en større del af verden simpelthen. Og ikke at blive alt for deprimeret. Og man kan så se på folk, som måske har en let eller en moderat depression, at de faktisk, hvis man er deprimeret i forvejen, så har man faktisk ikke den her positivitetsbias, så husker man faktisk en lille smule mere realistisk, end vi andre gør. Så der er altså en eller anden sammenhæng mellem, at vi i virkeligheden de fleste af os skævvrider vores hukommelsesbillede lidt i den positive retning, og så at være relativt velfungerende.
Og nu skal vi til noget lidt andet, og jeg ved ikke, om man kan bruge den her positivitets bias som forklaringsmodel. Men det er faktisk sådan, at der afholdes simpelthen konkurrencer i hukommelse. Jeg anede ikke, at det var en idrætsgren, men det er det altså. Der afholdes konkurrencer, hvor udøverne de bliver testet i at huske. Der er ikke noget med, om det er de positive ting, man husker, eller de negative. Men altså, det er sådan en konkurrence her. Der er normalt 10 discipliner. Sværhedsgraden varierer alt efter konkurrencens størrelse, men disciplinerne er de samme. Det kan fx være, at deltagerne bliver testet i, hvor gode de er til at huske den rigtige rækkefølge af et spil kort. Og en anden disciplin, det er at huske 1000 tal. Og der får deltagerne altså et stykke papir med 25 linjer, og på hver linje, der står 40 tal. Og så er det bare om at huske dem i den rigtige rækkefølge. Og det er sådan, at Lars Christiansen, han er en af de få udøvere af hukommelsesport herhjemme, og netop disciplinen med de 1000 tal kan han rigtig godt lide.
Ja, altså 1000 tal, der skal man nok cirka bruge en halv time for at kunne gøre det. Man kan ikke gøre det på et kvarter eller 5 minutter selvfølgelig, men det man gør ved at huske tal, det er, at man prøver at se dem eller visualisere dem som personer eller genstande. Altså jeg har for hver 3 cifre tal har jeg en person, altså som er repræsenteret. Det vil sige for eksempel 350, det er Miley Cyrus. Den kender vi fra den Wrecking Ball i den der berømte video. Så hver gang 360 dukker op, så ser jeg hende. Så har jeg Donald Trump som 143. Så har jeg en nonne, som er 222. Whoopi Goldberg simpelthen fra Halløj i klosteret. Og sådan fortsætter man simpelthen. Så jeg har en kode simpelthen. Jeg afkoder tallene til billeder. Og det fungerer rigtig godt. Men det kræver selvfølgelig også, at man sætter sig ned og øver selve det at afkode tingene. Det er det, der er det hårde arbejde i.
Men de her linjer med 40 tal på hver linje, det vil så sige, at du deler dem op i stykker af 3, og så ser du ansigter på hvert stykke?
Ja, lige præcis. Altså, så vil en række for eksempel være 13 personer, eller 13 genstande, alt efter hvad det er. Det er lidt forskelligt, ikke? Men typisk vil det være en person og en genstand lige efter hinanden. Så jeg ser sådan se en lille historie, som så gør, at man kan huske det. Hvis det var 143 og 350, så var det for eksempel Donald Trump, 143, som så svinger på den der wrecking ball, der repræsenterer 350 for Miley Cyrus. Nu håber jeg ikke, det bliver lidt langhåret, fordi det er lidt svært at forklare i virkeligheden. Men det fungerer bare rigtig, rigtig godt, fordi man har en naturlig rækkefølge på det. Man starter med en person, og så et objekt, og så har man 6 tal memoreret på en gang. Og sådan fortsætter man så til rækken er færdig.
Men det kan blive lidt pudsig historie, når Donald Trump hopper rundt på en wrecking ball osv.
Ja, og det er rigtig godt, at det er en pudsig historie. Altså, jeg hører også tit, at det ikke er lidt barnligt i virkeligheden, men det er faktisk lige præcis det, der skal til. Den må gerne være barnlig, den må gerne være anderledes, den historie. Og overskride en lille grænse måske en gang imellem, så er det super effektivt i virkeligheden.
Hvorfor er Donald Trump 143?
Det er en metode, der hedder major-metoden. Det er en omfattende metode, som man ikke bare lige kan lære på 5 minutter. Major-metoden går ud på, at man omdanner tal til konsonanter. Et, det står for T, altså 143, 1 og 4 er R, og 3 er M, det giver Trump, T er M. Vokalerne tager jeg ikke med i det her. Så 143 Trump, det samme med 350, M igen, det er 3-tallet, 5 er L for Miley, og så har jeg Cyrus S-lyden som 0, 350. 143, 350.
Hvordan går det dig til de konkurrencer, når du er ude, Lars?
Det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Altså, jeg har været med til EM her i november måned. Der er blevet nummer 5 ud af 21. Der har jeg selvfølgelig også nogle konkurrencer, hvor jeg ligger lidt længere tilbage. Det afhænger lidt af, hvem der er med også. Fordi hvis verdenstoppen er med, så kan det være svært at være op i de øverste rækker.
Men hvis du møder en af verdens bedste i en af de discipliner, du egentlig er glad for, hvor godt klarer du dig, og hvor godt klarer verdenstoppen sig?
Altså, der er stadigvæk en forskel. Hvis man tager udgangspunkt i for eksempel det her med at huske et sæt kort. Altså, min personlige rekord ligger på 60 eller 61 sekunder, hvilket er okay, men det er ikke, altså det er langt fra verdensrekorden. Verdensrekorden ligger cirka på, jeg mener, 13 eller 14 sekunder. Og der er alligevel et stykke opad, men der vil jeg så også sige, at det er også ekstraordinært godt, det han har leveret. Det er en fra Mongoliet, en 18-årig dreng eller fyr, som simpelthen har så meget styr på den her disciplin og har specialiseret sig på det, at der ikke er nogen, der kan slå ham, hvad det angår. Men jeg driller favoritterne i ny og næ, og det er selvfølgelig meget fedt.
Men han skal kun se på et spil kort i 13-14 sekunder, så kan han huske rækkefølgen på det. Du skal bruge hele 60 sekunder, jeg skulle måske bruge 60 dage eller noget af den stil.
Ja, altså der ligger jo sindssygt meget træning i det. Altså bare det her med, at jeg har nået 60 sekunder, det har jo taget mig 4-5 år at nå det. Det er jo i sig selv en svær disciplin. Det vil man ikke kunne uden at træne de her øvelser hele tiden igen og igen. På et tidspunkt vender hjernen sig til processen og kigge på kortene, og simpelthen huske den, før man overhovedet kan tænke. Altså man ser kortene, og så ligger de der. Det er en automatiseringsproces, som er sindssygt fascinerende på mange måder. Det, der er svært, det er, at han skal også bevæge kortene så hurtigt, at han overhovedet kan se på dem. Og jeg har ikke fundet løsning på, hvordan man kan gøre det på 13 sekunder, men jeg er heller ikke specialiseret i den her disciplin, skal jeg sige. Men fascinerende er det, og det er også virkelig fedt at se det.
Og for uden at dyrke hukommelsessport, så lærer Lars Christiansen altså også fra sig som hukommelsestræner. Og lidt senere i programmet, der giver han et par tips til, hvordan du kan skærpe din hukommelse. Og nu hørte vi om den her memoteknik. Ja. Hvad slags hukommelse er det?
Jamen, det er lidt en crossover mellem to forskellige slags hukommelser, sådan som jeg forstår det faktisk, fordi vi har snakket om det her med at kunne huske begivenheder, som er det, man kalder for episodisk hukommelse. Så har vi også snakket lidt om det her med fakta, eller det er i hvert fald den anden side af det her med at kunne huske fakta.
Kongerækken.
Kongerækken, alle de fynske kystbøger, hvad ved jeg, ja. De europæiske hovedsteder, noget af den dur, ikke? Og det er det, man kalder for semantisk hukommelse. Og det er ligesom den store grove inddeling, man laver, når man snakker om hukommelsessystemet. Og jeg er bestemt ikke eksperten på det område, men sådan som det bliver beskrevet her, der lyder det meget som om, at det man faktisk gør for at huske nogle af de her ting, det er at koble noget ligegyldig information, som de her talrækker er, op på noget, der minder mere om noget, man kunne opleve i den virkelige verden. Selvom man nok ikke lige render på hverken Miley Cyrus eller Trump hver dag, så er det stadigvæk personer, og de har ligesom noget information knyttet på sig, som er mere rig information, end en talrække er.
Det er en bedre historie i hvert fald.
Det er en bedre historie, og det lyder også som om, at jo bedre historien var, jo bedre hukommelsestrik eller knep var det faktisk, ikke? Så det er et eller andet med, hvis man får koblet det op som en god og meningsfuld, måske endda sjov og interessant historie, så var det til synligheden bedre at huske.
Så det kan altså godt være, at det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er på grund af den manglende memotekniske træning, at man ikke kan huske, men simpelthen fordi man har glemt. Hvad er det, der sker, når vi glemmer?
Ja, altså, gudskelov glemmer vi. Der vil jeg starte, fordi vi oplever jo rigtig, rigtig meget i løbet af både en dag og for slet ikke at tale om et helt liv. Og det ville være stort set umuligt for os at skulle forholde os bevidst til al den information på en gang, hvis ikke noget på visse tidspunkter blev trængt i baggrunden, og måske endda gled helt ud af vores hukommelsessystem. Så en af grundene til, at vi glemmer, er simpelthen, at det er smart at glemme. Og det hænger måske lidt sammen med den her positivitetsbias, som vi også snakkede om før, ikke? At der er i hvert fald noget med, at vi måske glemmer især nogle af de mere negative eller trælse ting, vi har oplevet. Der findes mennesker i verden, som stort set husker alt, hvad de har oplevet. Og det er på mange måder utroligt imponerende. Men for de fleste af de her mennesker, så har de det også sådan, at de faktisk igen ofte er deprimeret eller plaget af at skulle forholde sig til al den her information på en gang. Så der er simpelthen, altså det her med, at vi glemmer at gøre, at vi også kan fokusere på nu og her og tænke fremad, så vi ikke skal forholde os til alt det, vi har oplevet i løbet af hele livet.
Altså, og det vi husker, jeg ved ikke, om man kan sige det, vi vælger at huske, fordi det lyder ikke som om, at det nødvendigvis er en bevidst handling, vi gør.
Det er det for det meste ikke jo. Nej. Altså det er det jo kun, når vi sidder, hvis vi sidder og studerer for eksempel,
ja.
Og ved, at det er noget, vi får brug for senere på den måde, så prøver vi at huske det. Ellers så går vi jo bare rundt og lever vores liv og er ikke bevidst om, at nu er jeg i gang med at indkode et eller andet, som jeg måske får brug for senere. Altså det sker bare af sig selv.
Og så når man, altså det vi så husker, det er så også det, vi på en eller anden måde får tildelt noget mere opmærksomhed.
Ja, jamen det er det så lige præcis, ikke? Fordi altså for det første så handler det igen om, hvad er det, vi er interesseret i, mens vi oplever det. Så hvis jeg er til et eller andet foredrag, og jeg kommer til at fokusere enormt meget på, at det slips, som foredragsholderen har på, er noget mærkeligt noget, så kan det godt være, at jeg lige zoner ud et øjeblik, og faktisk ikke hører, hvad der bliver sagt. Og så vil jeg ikke kunne huske det efterfølgende. Fordi nu har jeg altså siddet og tænkt på det der underlige slips i et stykke tid.
Men du kan huske slipset?
Men jeg kan huske slipset, ja. Ikke? Så det her med, hvad jeg senere kan huske, har jo meget at gøre med, hvad jeg har været opmærksom på, mens jeg oplevede det. som en ting. Og noget andet er så selvfølgelig også, hvordan mit liv så ser ud på det tidspunkt, hvor jeg, altså ud af det, som vi så trods alt har indkodet, så kommer det lidt an på, hvad det er for en situation, jeg står i, når jeg så skal huske det. Og det kan jo godt være, at det er noget med, at jeg går forbi en eller anden tilfældig person på gaden, og faktisk ser et slips, der er man til, og så kommer jeg lige pludselig til at tænke på den der situation, og det der slips, og det, jeg ellers skal huske det der foredrag.
Men altså, når vi så, vi kan tale om at glemme, men også fortrænge, altså, og det at fortrænge, det betyder vel næsten det samme som at glemme, og det har jo ikke været positivt inden for psykologien.
Ja, men det her med, altså det her med at glemme, det er en passiv proces, kan man sige, altså det er noget, der sker af sig selv. Når vi snakker om fortrængning, så er det noget mere specialiseret ting, som faktisk er mere aktivt, kan man sige, ikke at man behøver at gøre det bevidst, men altså, det er jo meget noget, som vi har snakket om i forbindelse med Freud, og sådan noget Freud bragt på banen, hvor han havde en teori om, at vi fortrængte dele af vores barndom. Og det var faktisk også ham, der navngav den her barndomsamnesi, som jeg har talt om før. Fordi han var blevet opmærksom på, at det er da mærkeligt, at vi ikke kan huske noget fra det tidligere liv. Der er sådan et citat fra ham, hvor han siger, I kender sikkert alle sammen til det oprindelige, eller besynderlige fænomen, at vi ikke kan huske vores barndom. Det mener jeg ikke, at vi har skænket nok opmærksomhed. Og han var interesseret for de her ting, men han mente jo, at det var fordi, at vi havde oplevet nogle ting, som enten var for traumatiske for os, eller som var for tabubelagte til, at vi kunne tale om det. Altså ting, som seksuelle fantasier, eller andre ting, som forskellige
måder. At blive født, ikke? Man taler om det der fødselstraume.
Lige præcis, ja. Som på en eller anden måde har været voldsomt, eller på en eller anden måde uacceptabelt på nuværende tidspunkt at tale om, eller tænke over i det hele taget. Og det var det, der gjorde, at man aktivt, eller sindet, fortrængte de her minder, og pressede dem ned, væk, på en måde, som faktisk også kunne gøre, at man kunne hente dem igen.
Ja.
Når vi taler om glemsel, så er det egentlig, så er der ikke nogen, hvad skal man sige, så er der ikke nogen bestemt årsag til, på den måde, at vi lige glemmer det ene eller det andet. Der er mere end en årsag til, hvad vi husker i virkeligheden. Og hvis vi har glemt et eller andet fuldstændig, så er det væk. Teorien om de her fortrængte minder er jo, at man vil kunne frembringe dem igen under terapi eller andre omstændigheder.
Ja, altså det skift, som vi talte om før, positiv psykologi, handler det også om at erkende, at det ikke er alt, vi har gavn af at genopsøge i erindringen. Altså så hellere bare glemme det og komme videre med sit liv.
Ja, altså det tror jeg, det er en del af tanken i det. Altså det her med, at lige præcis ikke at dvæle for meget ved fortiden, men at fokusere netop på de positive elementer ved nuet og fremtiden.
Ja.
Så hvad skal man sige, det er jo et forsøg på aktivt at booste nogle af de ting, som når vores hjerne fungerer almindeligt, som vi så gør i forvejen, kan man sige, ikke? At være positiv.
Kan man genfremkalde erindringer?
Det er noget, man har debatteret rigtig, rigtig meget. Især fordi, at der har for nogle år tilbage kørt nogle sager, der begyndte at køre en del sager, hvor der var nogle individer, som lige pludselig begyndte at huske forskellige former for seksuelle overgreb fra deres barndom. Og der kom ligesom sådan en stime, hvor folk havde været i terapi og havde snakket om deres barndom, og så lige pludselig så kommer de i tanke om noget, som de ikke har tænkt på i 20 år eller noget i den tur. Og det er klart, at så bliver det lige pludselig rigtig, rigtig vigtigt, om det kan lade sig gøre, fordi så nu skulle man jo så finde ud af, jamen, de folk, der så kommer under mistanke, skal de dømmes, skal de ikke dømmes, hvor meget kan vi stole på den her hukommelse osv. Og det har været meget, meget kontroversielt, og er det til del stadigvæk, om det i det hele taget kan lade sig gøre det her, eller om det på en eller anden måde har været nogle falske erindringer,
ja.
Som poppede op af en bestemt årsag.
Fordi der er vel noget med, at man faktisk godt kan have falske erindringer?
Man kan nemlig godt have falske erindringer, ja. Og vores hukommelsessystem er i det hele taget skruet sådan sammen, at selvom vi går og tror, at vi husker ting meget nøjagtigt, så helt automatisk, så indkoder vi, igen for at bruge det her, vi indkoder slet ikke alt det, vi oplever, og vi husker slet ikke alt det, vi har oplevet. Men vores hjerne har en evne til ligesom at fylde de her huller ud, så vi tror, vi har et meget mere fyldeskørende
En sammenhæng
materiale, eller sådan, ja. Ja, eller vi har mere, meget mere fyldestgørelse, minde eller erindring for en situation, end vi i virkeligheden har. Og fordi hjernen fylder alle de her huller ud, så betyder det altså også, at vi kan, at vi nogle gange får puttet noget forkert information ind i de her minder.
Og i dag i Kraniebrud, der handler det altså om hukommelse og erindringer. Og med i studiet, der har jeg psykolog Osman Skjold Kingo, som arbejder ved Psykologisk Institut på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Aarhus Universitet. Og nu snakker vi lige om det her med at glemme og genkalde sig erindringer. Mm. Og man kan sige, ja, et er at glemme, noget andet er simpelthen at huske forkert. Og det kan der være flere grunde til. Både måske, at man ikke lige forstod, hvad det var, der skete, eller at ens hjerne simpelthen har fyldt nogle huller ud med noget for at skabe en sammenhæng.
Ja.
Og det skal vi lidt tilbage til nu, kan man sige, fordi tidligere i programmet, der hørte vi nemlig Lars Christiansen fortælle om det her med at være hukommelsesatlet. Og han er faktisk også den dansker, der ligger højst på verdensranglisten i hukommelsessport. Og han er også certificeret hukommelsestræner. Og han giver faktisk et par bud på teknikker, som kan skærpe din hukommelse.
Det der for eksempel er en rigtig god idé, det er, at man tænker i billeder, altså visualiserer det, man skal huske. Hvis vi tager udgangspunkt i sådan noget simpelt som en indkøbsliste, så kan man så sige, hvis der står 20 begreber på, at man ikke ser ordene på et stykke papir, som om det bare var skrevet ned, men at man faktisk forestiller sig, at man har dem lige her. Altså, man har den banan, man skal huske i hånden, og den pose kaffe, man skal have købt, at den bliver hældt ud over et eller andet. Og så videre, sådan at man kan mærke den, og at man kan se den. Visualiseringen gør, at hjernen har meget nemmere ved at huske de her ting. Hjernen vil faktisk gerne se billeder, og det lyder meget, meget simpelt, og det lyder som om, vi gør det på forhånd, men det er de færreste, der gør det, og derfor har de også lidt svært ved at huske. Hvis man starter med det, så vil man faktisk kunne lægge mærke til en ændring rimelig hurtigt.
Og det er så i forhold til for eksempel at huske lister?
Ja, altså hvis man bare vil huske nogle ting, og det er lige meget med rækkefølgen, eller man vil huske en person, så skal man prøve at visualisere personen på en lidt sjov måde. Og det er jo faktisk noget andet, jeg vil sige, det er en kreativitetsproces. Det er det andet, der er rigtig vigtigt, at man skaber sjove billeder. Billeder, der er anderledes. Man kan jo være kreativ på mange måder. Ikke? For eksempel, at man forestiller sig, at den banan, man har i hånden, den er kæmpe stor, eller den flyver, eller den har en anden farve. Det er en kreativ proces, der gør, at hjernen synes, det er lidt sjovt. Så man danner billeder, og ikke bare, at bananen er der, men at den faktisk gør et eller andet. Eller danser for eksempel. Ikke? Altså, en banan plejer ikke at danse, og det er det, der i virkeligheden er det, der gør det så effektivt. Så ser vi bananen, fordi den danser. Det er en kreativ proces, der gør, at det bliver mere effektivt.
Og hvad hvis man skal huske det i en bestemt rækkefølge?
Så har vi den ultimative teknik, fundamentet for alt andet. For at huske alt det, man vil. Og jeg kan godt høre, at jeg lover rigtig meget, men det er også fordi jeg kan holde, hvad jeg lover. Den her teknik, den hedder Mind Palace, den er alligevel lidt kendt hos mange. Der er mange, der har hørt om den før. Og det er det der med, at man går rundt på en gade, som man kender rigtig godt. For eksempel vejen til og fra arbejde, så kører man måske forbi en postkasse, hvor man har smidt et brev i, så er det et rutepunkt, som man tager som udgangspunkt for, at man husker noget. Så forbinder man for eksempel den her kaffe, som man skal huske med postkassen, så forestiller man sig, at man står ved postkassen og hælder kaffen over postkassen. Og det er jo den kreative proces, som bliver forbundet med ruten. Så går man videre til rutepunkt nummer 2. Det er måske et træ eller et hus, man kender rigtig godt. Man kan også gøre det indendørs i sin egen lejlighed, ikke? At man laver en lille rute, forbinder det med det, man skal huske. Når man så i morgen, når man skal huske det her, tænker på postkassen, så tænker man, hvad er det så? Nå, ja, det var det der med kaffen der. Det kan godt være, at det lyder lidt kompliceret, men ved at man afprøver den her teknik, vil man også mærke, at det vil faktisk gøre, at man kan huske sindssygt mange ting. Og der taler jeg ikke om 20 begreber, der taler jeg om 200 og i virkeligheden 2000 begreber, man kan huske. Alt er muligt i det her.
Men hvad nu, hvis det jeg bare vil huske, det er, hvor jeg har lagt mine nøgler?
Ja, det er noget andet. Det er jo ikke så meget et spørgsmål om en memoreringsteknik. Det er jo mere at huske, hvad jeg har gjort, eller hvad jeg har lavet. Det er jo det der med at være i momentet, ikke? Man kan selvfølgelig systematisere det her med, hvor lægger jeg mine nøgle. Det vil sige, at jeg har en lille kurv stående ved siden af døren, hvor jeg lægger nøglen hver gang jeg går ind. Det er jo en teknik i sig selv, kan man sige. Men hvis man sådan tænker, når man har forladt lejligheden, har jeg egentlig slukket for komfuret, så er det fordi, man ikke har været til stede, da man stod ved komfuret. Så det er en anden tilgang. Det kræver lidt opmærksomhed i øjeblikket. Det er ikke en teknik i sig selv. Så det er lidt omvendt. Det er det der med, hvorfor glemmer jeg, ikke?
Men hukommelsesteknikkerne, har vi egentlig overhovedet brug for dem, Lars? Vi har jo alle sammen mobiltelefoner. Vi kan bare tage et billede af indkøbslisten, for eksempel.
Ja, det kan man gøre. Altså, vi lever i den her digitaliseringsverden, hvor vi kan slå alt op. Google kan fortælle dig alt. Men personligt synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi bruger vores hjerne, at vi ikke undlader at bruge hjerne, fordi udviklingen går i stå. Der er jo også rigtig mange, der bliver ramt af demens og Alzheimers og overlader at finde veje til GPS'en osv. Jeg synes, det er lidt en skam. Det handler også om at være lidt motiveret omkring det og sige, jeg vil faktisk gerne selv. Og jeg er overbevist om, at hjernen, altså den tager ikke skade af det, men at den også har gavn af det. Så det handler også om ambitioner. Ikke? Og så vil jeg også sige sådan, man bliver jo ikke uddannet læge ved at google ting. Man bliver uddannet læge, fordi man husker de ting, der skal huskes. Det kan ikke stå alene, man skal også analysere og fortolke, men hvis man bare formår at huske de ting, for eksempel skelettet og alle de knogler, vi har som læge, som er jo godtkørende. Så det danner jo også tit et fundament i den viden, vi har. Tænk, du går hen til lægen, og han ved ikke, hvad han skal stille op og slå dig op på Google. Det er jo en god fornemmelse, tænker jeg.
Og her hørte vi altså hukommelsestræner Lars Christiansen fortælle om blandt andet Mind Palaces og om at være til stede i de handlinger, vi foretager os. Altså Osman, er det også noget af det, der spiller ind, når vi glemmer, altså at vi simpelthen ikke var nok til stede?
Det kan det sagtens være, ja. Altså det her med, igen, hvor vi har vores opmærksomhed, mens vi oplever det, vi senere skal huske, det betyder helt sikkert noget.
Ja.
Så hvis man går og er meget optaget af nogle bestemte tanker og er distræt, så har man jo netop svært ved at huske, måske hvor man lige har lagt sine nøgler eller andre sådan små ting, som man egentlig skulle huske, men som man har været for optaget af nogle andre ting til at rigtig lægge mærke til.
Ja. Mm. Nu snakker Lars Christiansen om de her memoteknikker i forhold til at huske talrækker, indkøbslister og sådan noget. Mm. Er der nogle teknikker til at huske sine barndomserindringer?
Altså hvis vi skal snakke om teknikker som sådan, så er det ikke noget, der sådan på den måde minder om de teknikker, vi lige har hørt beskrevet her. Men det, vi ved er rigtig effektivt, det er forskellige former for ledetråd eller cues. Så hvis nu jeg ikke har været tilbage i min barndomsby i mange år, og jeg så kommer tilbage og går rundt i den samme gade igen, som jeg voksede op i, så vil det med garanti vælge frem med alle mulige minder, som jeg ikke har tænkt over i lang tid, og som jeg vil have svært ved at komme på, hvis jeg ikke lige er vej i gaden. Så det der med at have de her reminders eller cues eller ledetråde, det er rigtig, rigtig effektivt, også i forhold til de tidligste minder.
Så der er noget i forhold til det visuelle, og det kan vel også være altså dufte og
lyd,
når man hører
noget
musik?
Ja, dufte er faktisk utrolig gode til, og der er et eller andet, der er særligt link mellem duft og vores hukommelse faktisk, ja. Som er meget direkte. Så ofte så kan dufte få os til at huske noget bestemt også, ja. Mm.
Du lytter til Radio 4.
Gamle mennesker er dårlige til at huske. Eller er de? Altså det er faktisk ikke nødvendigvis sådan, at man bliver dårligere til at huske med alderen. Vi har snakket med Sten Hasselbalg, som er professor og overlæge på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og forskningsleder på Nationalt Videnscenter for Demens. Og han fortæller, at der er stor forskel på, hvor godt hukommelsen fungerer hos ældre mennesker.
Hvis man ser på undersøgelser, hvor man har fulgt ældre mennesker over meget lang tid, så kan man se, at nogle de holder faktisk stort set deres hukommelse gennem alderdommen. Nogle de tager lidt, og nogle de bliver klart dårligere over for eksempel 10-20 år eller sådan noget. Og det dækker formentlig over en meget stor variation af de her ældre mennesker. Nogle de går raske igennem livet med få risikofaktorer for at få skader på hjernen, og nogle de udvikler i den anden ende faktisk sådan demenssygdom, typisk Alzheimers sygdom, og den er jo karakteriseret ved hukommelsesproblemer. Så det vi ser med tabet der over med alderen gennemsnitligt, det dækker over en meget stor variation. Og det betyder selvfølgelig, at jamen, hvad så med dem, som mister lidt af hukommelse? Er de så ved at udvikle en demenssygdom? Nej, der er formentlig sådan en, skal vi sige, en mellemgruppe, som har nogle faktorer, nogle risikofaktorer, som gør, at de med tiden husker lidt dårligere.
Men når der er så mange faktorer, så kan det selvfølgelig være svært at generalisere, men kan man sige noget generelt om dem, som så er i top i forhold til hukommelse, og som er det gennem hele deres liv?
Jamen, det er formentlig nogen, som både via deres gode gener, sund livsstil holder deres hjerne sund. Altså, der er nok nogle funktioner, som med alderen bliver lidt dårligere. Altså noget som opmærksomhed, koncentration, overblik, tempo. Det kan godt være, at det går lidt ned, og det kan selvfølgelig godt påvirke hukommelsen. Men det er dem, som skal vi sige, har en sund hjerne og har levet sundt, Og så er der nogen, der har forskellige hjertekar-risikofaktorer, som skal vi sige, slider på hjernen, og nogen, som måske af den grund eller andre grunde, begynder stille og roligt at udvikle en demenssygdom, som for eksempel Alzheimers sygdom. Og fordi de her sygdomme, de udvikler sig meget langsomt, nærmest i baggrunden, jamen så vil man, hvis man kigger ordentligt efter, jo kunne se på de her som mennesker, som jo altså stadigvæk er raske, kan vi sige, på den måde. Men hvis man måler på deres hukommelse, så kan man faktisk godt se, at deres hukommelse begynder at blive dårligere. Og følger man dem længe nok, så er det dem, der mange af dem, som begynder at udvikle en demenssygdom.
Uanset om man får en lidt ringere hukommelse, eller man får en svær sygdom, er det så det samme område af hjernen, der bliver ramt?
Ja, det er det. Altså, det er områder, som vi har altid tænkt på hukommelsen som noget, der ligger nede i det, vi kalder hippocampus, som er sådan et område, der ligger centralt i tindingelappen. Men det er bare en lille del af selve netværket, men det er en meget central del. Det er den del, der bliver ramt ved Alzheimers sygdom. Og den del, den skal ligesom indeksere, hvor vi lærer vores viden, vores nye viden rundt omkring i hjernen. Men selve det at lære viden og det at genkalde viden igen, det foregår i nogle ret store netværk rundt omkring i hjernen. Og fordi Alzheimer-patienter, de bliver ramt i det her meget centrale sted i hippocampus, jamen så er de simpelthen ikke i stand til at lære ny viden, og derfor så kan de selvfølgelig genkalde det igen. Og det er ligesom karakteriseret for dem, men der er andre, hvor der kan være andre ting, for eksempel det her med opmærksomhed, koncentration og tempo, det kan også godt påvirke hukommelsen. Blandt andet det at få det frem igen. Så der er sikkert en del mennesker, som er i stand til at lære viden, deres hippocampus fungerer, men de har svært ved at få det frem igen, fordi at der er andre områder i hjernen, som kræver at blive aktiveret for at kunne genkalde den her viden igen. For eksempel pandelapperne er meget involveret i den her genkaldelse, og hvor man skal hente viden rundt omkring fra i hjernen. Så det er ret store områder af hjernen, der er aktiveret, når man både lærer og gemmer viden.
Hvis vi gerne vil passe på vores hippocampus og vores pandelapper, så kan vi ikke gøre så meget med det med generne. Men hvad er det, vi skal gøre?
Altså, det er rigtigt, at gener spiller formentlig en ret stor rolle for udvikling af mange hjernesygdomme, og også de her hukommelsesygdomme. Men det, vi kan gøre noget ved, det er i hvert fald vores livsstil. Og det er typisk sådan noget som de hjertekar-risikofaktorer, vi kender, så sådan noget som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, rygning og sukkersyge og sådan noget. Og det gælder jo selvfølgelig om at i første omgang at modvirke, at man får det, og i anden omgang at få det behandlet så effektivt som muligt. Og så er det leve sundt, det vil sige på den måde at spise sundt og være fysisk aktiv, og være socialt aktiv i virkeligheden, altså stimulere hjernen så godt som muligt.
Fortalte professor og overlæge Sten Hasselbalg fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og forskningsleder på Nationalt Videnscenter for Demens. Altså også man nu hørte vi om denne her aldrende hjerne. Og du har fortalt mig om glemselskurven.
Ja.
Kan du riste den op for os?
Ja. Det, man kalder for den her glemselskurve, det er egentlig, hvis man forsøger at plotte ind på en graf, hvor meget vi kan huske fra det, vi lige har oplevet, og hvor meget vi så kan huske, hvis vi går trinvis tilbage i vores liv, så skulle man jo forvente, at der ligesom er en lige linje. Man snakker om det her med memory fades, og jo længere tid der er gået, jo sværere er det nok at huske. Så det er egentlig det, man kalder for glemselskurven, eller i hvert fald glemselskurven eller glemselslinjen, den der hypotetiske linje, der bare vil gå fra, vi kan huske rigtig meget, til vi kan slet ingenting huske tilbage ved vores barndomsamnesi og så videre. Det er så ikke helt sådan, den faktiske kurve ser ud, for der er andre dele, der er dele af vores liv, som vi husker særligt godt.
Ja.
Og det kalder man så for the reminiscence bump. Så det er sådan en bump på den der kurve. Du kan godt høre, det er en forsker, der har fundet på det navn. men altså, der er lige omkring vores tidlige ungdomsår, sådan, det er lidt forskelligt, hvordan man, hvilket aldersspænd man siger, men sådan fra en 15 til en 25-30 år, eller sådan noget, der hvor vi har vores tidlige og lidt senere ungdom, der sker der rigtig, rigtig meget vigtigt. Og det husker vi bedre, og det er knyttet rigtig meget op på, hvordan vi også opfatter os selv.
Så det er ligesom er det der the bump?
Det er der the bump er, ja. Der husker vi mere, end man skulle tro, hvis man bare kigger på sådan en lige linje, den her kurve. hukommelseskurve, som egentlig bare skulle gå støt nedad. Så kommer, ja, der kommer altså lige sådan en ordentlig knold på den kurve lige pludselig.
Og det der, der er nogle, hvad hedder sådan noget, minder, der får, på en eller anden måde får festnet sig.
Ja.
Er det så også, det vil jeg så også, det vil så være fra den alder, jeg kan huske mest, når jeg så bliver 70 år.
Mm.
Så når jeg tænker tilbage, så rammer den også ind i de der 15 til 25 år, eller
ja,
hvad?
Ja,
det vil den. Og, ja. Mm. Jamen, hvis jeg så skal længere tilbage, nu snakker hvis nu jeg så skal tænke tilbage til, da jeg var 3 år,
ja,
eller sådan nogle af de der første erindringer, ja, kan jeg huske det lige så godt, når jeg er 70, som jeg kan huske det, jeg oplevede, da jeg var 15 år?
Jamen, det er der faktisk meget, der tyder på, og det er jo egentlig også sådan lidt finurligt. Altså, for man skulle igen tro, at jo længere tid der går, jo mere vil vi have glemt fra vores tidlige barndom. Men netop, hvor vi snakker om vores tidlige barndom, så er der faktisk ikke nogen forskel på at være 20 år gammel og være 70 år gammel, for eksempel.
Nej, så jeg vil stadig kunne, ja, huske det der, fra da jeg var 3 år.
Ja, det vil du kunne huske lige så godt som 70-årig, som, altså i gennemsnit, som hvis du var 20 år gammel.
Ja. Nu, altså det her fra 15 til 25 år, hvordan kan det være, altså, at det lige er der, vi husker mest, eller er der det der bump? Hmm.
Der er jo forskellige teorier omkring det, men de fleste er relativt enige om, at det er fordi, at det er en meget, meget vigtig periode i vores liv. Altså det er ligesom der, hvor vi har vores overgang fra at være barn til at være voksen, og hvor en vigtig del af vores identitet former sig. Vi træffer også nogle meget, meget vigtige valg i de år i forhold til uddannelse. Hvad skal jeg med mit liv? Hvem skal jeg blive til som voksen? Måske møder vi vores første sådan længerevarende partner også i de år osv., ikke? Og får børn eventuelt. Så der er rigtig, rigtig mange skelsættende ting, der foregår, både i det enkelte personlige liv, men faktisk også, når vi sådan kulturelt snakker om de vigtige hændelser. Man taler nogle gange om sådan et kulturelt livsscript, manus. Og hvis man kigger på sådan et manus, som man godt kan få folk til at blive enige om, hvornår er egentlig de vigtigste perioder i et liv, så ligger rigtig mange af dem lige præcis i de år.
Så er det simpelthen der, vi bliver til os selv?
Det der, vi bliver til os selv, kan man sige, ja. Og det er jo en god grund til at huske det, kan man sige.
Ja. Altså hvis man så får tillagt sig nogle karaktertræk der, som man egentlig gerne vil af med senere i sit liv, kan det så være svært at altså få lagt noget fra sig, som man har grundlagt i det aldersspænd fra 15 til 25?
Jamen det vil det nok i virkeligheden være. Altså der er et eller andet. For de fleste så er det er jo nogle år, hvor man i hvert fald i begyndelsen er meget åben over for alle mulige input og over for nye idéer og er i gang med at orientere sig. Og så bliver vi jo mere og mere forstokket og ensporet efterhånden, som årene går. Og i hvert fald sporer os ind på, jamen, hvad er det egentlig, jeg synes om verden? Hvor står jeg egentlig politisk? Hvad er det egentlig, jeg synes om alt muligt? Ikke? Så uanset om det er noget positivt eller noget negativt, man ligesom har tillært sig i de der år, så vil det være noget, som med stor sandsynlighed følger en resten af livet i et eller andet omfang, som man ikke bare lige kan pille ved.
Ja. Vi har snakket om, at der er nogle minder eller sådan erindringer, som man får fortalt så mange gange, så man kommer ligefrem til at huske dem bedre og bedre med alderen. Mm. Hvordan kan det være?
Jamen det er nok det her med, at jo flere gange vi enten hører en historie eller selv fortæller den, jo bedre indprinter den sig også. Altså så genoplever vi den ligesom, og så hænger den bare bedre og bedre fast. Så man kan tale om det. Nu har jeg snakket om det her med at indkode noget, som det tekniske begreb for, hvordan ting de indprinter sig i vores hukommelse. Man kan sige, at man genindkoder det, eller bestyrker det, forstærker det, når vi taler om det igen.
Ja, så vi får på en eller anden måde finpudset.
Så får vi finpudset og får øvet de her minder på en måde, der gør, at de står klarere for os.
Ja. Nu startede vi hele programmet med at sige det her med, altså du er, hvad du husker.
Mm.
Hvis man er, hvad man husker, hvad bliver man så, når man glemmer?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo, som vi lige har snakket om, ikke? Altså vores selv og vores selvopfattelse er knyttet rigtig meget op på vores personlige erindringer. Så hvis vi nu når en alder, hvor vi enten bare i gåseøjne på grund af alderdom eller på grund af sygdomme, såsom demens og så videre, begynder at huske, så begynder vi i virkeligheden også stille og roligt at miste noget af os selv. Simpelthen fordi det liv, som skal udgøre vores, som er fundamentet for vores selvopfattelse, begynder at slippe mellem fingrene på os. Det nåede i det, kan man sige, det er, at man typisk, så vil man, når man når dertil, så vil man glemme det, der er sket mest for nylig først. Og lige præcis de her ungdomserindringer osv. er noget af det, som indprinter sig bedst, og som også huskes bedst til sidst. Og det er jo heldigt, fordi det netop er dem, som er mest afgørende for at have en fornemmelse af, hvem er jeg som person.
Og vi er faktisk nået til vejs ende nu i dag i Kraniebrud. Og fra den allerførste liste, vi læste højt, der tror jeg kan huske Ambrosia. Det er lige det ord, der sådan står klarest. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af Osman Skjold Kengo, som er psykolog og ansat ved Psykologisk Institut på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Tusind tak, fordi du ville være med i studiet.
Tak, fordi jeg måtte.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra 13.05. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.